Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում 1001-ի մարտահրավեր կորպորացիան դադարեցնում է ճանապարհաշինական ենթածրագրի ֆինանսավորումը, կորպորացիայի գործադիր տնօրենը Հայաստանում կարծում է, որ ընդմիշտ
ծրագիրը ստեղծության միգուցե կանգնի։
Լուսարված փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները հրապարակում են չհրապարակված փաստաթղթերը։ Այսօր դատարանը լսել է Սասուն Միքայելյանի պաշտպանական ճառը նրա բացակայությամբ։
Պաշտպանական կողմը դատարանից պահանջում է տեսնի արդարացման դատական ակտ։
Այսօր կայացել է Երևանի քաղաքապետի երթման արարողությունը։
Կազմելով Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, երթվում եմ պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։
Բացի այս, նաև տնտեսություն, մարզեր, մշակույթ և մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա ամենահրատապ նորությունները։
Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը երեք վճռել է, որ Հայաստանում ճանապարհաշինական ենթածրագրի ֆինանսավորման սառեցումը մնում է ուժի մեջ, ծրագրի ավելի մեծ մասը կազմող ոռոգման ենթածրագիրը շարունակվում է։ Այսօր հանրային խորհուրդը հրապարակել է որոշումը համաներում հայտարարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին առաջարկ ներկայացնելու մասին։ Փաստաթղթում կա երկու կետ, առաջինը՝ կարևորելով համաներում հայտարարելու անհրաժեշտությունը, խորհուրդը որոշում է դիմել Հայաստանի նախագահին առաջարկ ներկայացնել Հայաստանի ազգային ժողովին համաներում հայտարարելու մասին, երկրորդ՝ ամփոփել և Հայաստանի նախագահին ներկայացնել հանրային խորհրդի հանձնաժողովների առաջարկած համաներման ենթակա խմբերի ընտրության սկզբունքները։ 5-7 օրը տեղի ունեցավ Երևանի առաջին ընտրված քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի երթման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկայ են եղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Երևանի ավականի են ընտրվել հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, ինչպես նաև Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր դաշինքը, որը հրաժարվել է իր 13 տեղերից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում այսպես կոչված լռության օր է, վաղը տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ։ Մեկնաբանների համոզմամբ ընտրություններում հաղթելու հիմնական հավակնորդներն են Իրանի գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը և ազատական թեկնածու համարվող Միր Հուսեյն Մոսավին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փորձագետների արտակարգ ժողով է գումարում Ժնևում օրակարգում H1N1 վտանգավոր վիրուսի տարածումն է։ ԱԱԿ-ն կարող է վճռել այդ վարակը, որը անվանում են նաև խոզագրիպ, անվանել պանդեմիա, այսինքն համաշխարհային համաճարակ։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները Բրյուսելում քննարկում են Աֆղանստանում և Կոսովոյում ստեղծված իրավիճակը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր երկիրը կարող է հրաժարվել արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ կնքվելիք պայմանագրից։ Մենք պայմանագիրը չենք ստորագրի այնքան ժամանակ, մինչև այն պայմանագիրը հաշվի չառնի նաև մեր շահերը, թուրքական NTV հեռուստատեսության եթերում ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի իշխանությունները արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ բանակցություններ են վարում անցած տարվա մայիսից։ Անկարան ակնկալում է մոտ 25 միլիարդ դոլարի վարկ ստանալ հիմնադրամից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ իրեն ցնցել է Վաշինգտոնում Հոլոկոստի թանգարանի վրա զինյալի հարձակման փաստը։ Հարձակման հետևանքով պահակներից մեկը 39-ամյա սևամորց Սթիվեն Ջոնսը սպանվել է։ Հարձակումը գործել է մի 88-ամյա քաղաքացի, ոմն Ջեյմս Ֆոն Բրունը, որը հայտարարել է, թե ինքը ռասիստ է։ Եվ վերջում մի հետաքրքիր լուր սպորտի աշխարից. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իրանի Իսլամական Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիաների պաշտոնյաները բանակցում են երկու երկրների հավաքականների ընկերական հանդիպումը Թեհրանում այս տարվա աշնանը անցկացնելու խնդիրը։ Արդյունքի մասին դեռ ոչինչ հայտնի չէ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը երեք կայացած նիստին որոշում է կայացրել շարունակել Հայաստանում ճանապարհաշինական ենթածրագրի ֆինանսավորման սառեցումը անորոշ ժամկետով։ Այսինքն՝ գյուղական ճանապարհների վերանորոգման համար նախատեսվող 68 միլիոն դրամը չի հասնի Հայաստան։ Կորպորացիան ափսոսանքի հայտնում, որ չի կարողանալու շարունակել Հայաստանում ճանապարհաշինական աշխատանքների ֆինանսավորումը, ասել է Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի գլխավոր գործանիշ տնօրեն Ռոդնի Բենտը։ Որոշման համար հիմք է ծառայել այն հանգամանքը, որ Հայաստանի կառավարության կատարած քայլերը չեն համապատասխանում Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ժողովրդավարական կառավարման չափանիշներին։ Թե երբ կվերականգնվի ֆինանսավորումը, ոչ ոք չգիտի, որոշակի մտավախություն կա, որ այն այլևս երբեք չի վերականգնվի։ Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան, հիշեցնեմ, դադարեցրել էր ճանապարհաշինական այս ծրագրի ֆինանսավորումը մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո։ Ինչպես է անդրադարձել այս որոշումը Լոռու մարզի ճանապարհների վրա, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սառեցումը փաստորեն անդրադառնում է հայ գյուղացու վրա։ Լոռու մարզի ամենամեծ գյուղում Մեծավանում ոգևորությամբ են ընդունել անցյալ տարվա սեպտեմբերին սկսված շինարարությունը։ Մեծավանը մարզի միակ համայնքն է, որն ընդգրկվել է ճանապարհաշինության ծրագրում։ Գյուղն արտաքին աշխարհի հետ կապող 8.5 կիլոմետրանոց ճանապարհը պետք է նորոգվեր մինչև 2010 թվականը։ Մեծավանցի Մելս Բաղդասարյանը հիշում է.
Անցյալ տարի նախագահին նամակ գրեցի, որ այսպիսի վիճակ է, որը ժամանակ հետո պատասխանը ստացա, որ 423 միլիոն դրամ շինարարական աշխատանք է նախատեսվում կատարել, որոշակի աշխատանք կատարվեց, փոսալցումներ կատարվեց, անվորակ իհարկե, եւ այդպես էլ մոռացա։
Տաշիրի տարածաշրջանում գտնվող Մեծավան գյուղը, որը Վրաստանի սահմանին մոտ է, ավելի քան 6000 բնակչություն ունի։ Գյուղացիների համար ճանապարհն ունի կենսական նշանակություն, բայց միշտ էլ քանդված ու անանցանելի է եղել։
Տաշիր, կիլովական ճանապարհ հատվածը 50 կիլոմետր է։ Մեքենան անցնում է ընդամենը 30-40 րոպե։ Այս 9 կիլոմետրանոց հատվածի համար նախատի անպայման այդքան ճանապարհ պետք է անցնեն 40 րոպե տևողությամբ։
Մի քանի քարագուսարեցին, թող գնացին։
Ճանապարհի նորոգման համար որոշված 500 միլիոն դրամից շինարարին ներփոխանցվել 85 միլիոնը։ Այն էր ոչ թե Հազարամյակի մարտահրավերների, այլ Հայաստանի բյուջեից։ Հազարամյակի մարտահրավերների կորպորացիայի անցյալ տարվա որոշումից հետո դադարեցնել ճանապարհների շինարարության ֆինանսավորումը Հայաստանի կառավարությունը որոշել էր 16.8 միլիոն դոլար փոխանցել սեփական բյուջեից, մինչև կորպորացիան ինքը սկսի ֆինանսավորումը։ Սակայն հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերի գյուղերի 273 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհները փաստորեն Մեծավան գյուղի ճանապարհի նման մնացել են կիսատ։ Լոռու մարզպետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Վարդան Գևորքյանը, ներկայացնելով Մեծավանի ճանապարհի վրա կատարված նախնական աշխատանքները, մտահոգվում է, որ եթե շինարարության դադարեցումը երկար տևի, ապա այն կազդի կատարվածի որակի վրա։
Կատարվել են հողային աշխատանքներ, դիտահորեր, կամուրջի ամրացումներ։ Եթե այս տարի աշխատանքները շարունակվեն, չեմ կարծում, որ այդքան մեծ վնաս կառաջացնի, բայց եթե մի քանի տարի այդ նկարքավիճակով մնա, բնականաբար
շինարարությունը չի վերսկսվի։ Մեծավանցու, ինչպես նաև մնացած գյուղական բնակավայրերի բնակիչների համար, ժողովրդավարության չափանիշներին Հայաստանի բավարարել չբավարարելը մեծ առումով հետաքրքիր չէ։
Բայց մեր գյուղը ոչ բանը չեն արել։ Պաչառն ինչ ա, որ ուս գյուղեր մանում են, մեր գյուղը չեն անում։ Բա մյուս գյուղեր համապատասխանում, մեր գյուղը չեն համապատասխանում։
64 միլիոն դոլարը Հայաստան չի հասնի ոչ թե անորոշ ժամանակով, այլ հավանաբար երբեք։ Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամի Հայաստանի գործադիր տնօրեն Արա Հովսեփյանը մեկնաբանում է երեկվա որոշումը։
Ոնց որ ես եմ մեկնաբանում այդ պրես ռելիզը անձամբ, այդտեղից երևում է, որ պարզ է այդտեղ իրենց գործող գործադիր տնօրենը մեկնաբանում է, որ խորհուրդը այլևս էլ չի անդրադառնա այդ հարցին ապագայում, իսկ նշանակում է ճանապարհաշինության ծրագիրը ըստ էության միգուցե կանգնի։ Այստեղ կոնկրետ իրենց գործադիր տնօրենի բառերն եմ ես կարդում անգլերեն լեզվով, որտեղ ասում է, որ ինքը չի ակնկալում, որ խորհուրդը ապագայում այս հարցը էլի կվերանայի, նշանակում է, որ այսինքն սառեցումը մինչև ծրագրի մեջ կմնա ըստ էության։
Մարտի 1-ի դեպքերից հետո կորպորացիան որոշել էր դադարեցնել գյուղական ճանապարհների նորոգման ֆինանսավորումը այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանում ժողովրդավարության տեսակետից դրական տեղաշարժեր արձանագրվեն։ Փաստորեն անցած տարվա որոշումը կրկին մնաց ուժի մեջ։ Արա Հովսեփյանն ասում է, թե Հազարամյակի մարտահրավերների խորհուրդը, գիտակցելով Հայաստանի համար ամերիկյան փողերի անհրաժեշտությունը, ծրագրի 3 բաղադրիչներից դադարեցրել է միայն գյուղական ճանապարհների նորոգումը, մնացած երկուսը իրականացման փուլում են։
Բոլորը դրա մասին գիտեն, այստեղ թաղցնելու որևէ բան չկա։ Վերջի, ուրեմն, Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի բոլոր կայացած խորհրդի նիստերը Վաշինգտոնում առանձնապես անդրադարձել են Հայաստանում իրականացող ծրագրին եւ դրա քաղաքական երանգներին, այսպես ասեմ։ Անցյալ տարվա ուրեմն մարտի 1-ի իրադարձությունից հետո կորպորացիան որոշում է ընդունել ժամանակավորապես կանգնացնել ճանապարհաշինությանը տրվող գումարները, սառեցնել, այսպես ասես, մինչև որ դրական շարժն իրենց կարծիքով կամ դրական հարցը իրենց բարձրացված հարցեր լուծեն, որպեսզի կարողանան այդ սառեցումը հանել։ Դեռևս դա տեղի չունեցել։
Հազարամյակի մարտահրավերների ծրագրով Հայաստանին հատկացվող գումարը 235 միլիոն դոլար է։ Գյուղական բնակավայրերի ճանապարհաշինության, ոռոգման ցանցերի վերականգնման եւ ջրից դեպի շուկա ծրագրերի իրականացման համար։ Թե ինչպես կավարտվեն կիսատ մնացած գյուղական ճանապարհների նորոգման աշխատանքները, առայժմ պարզ չէ։ Արա Հովսեփյանը կարծում է, որ գուցե Հայաստանի կառավարությունը շարունակի ֆինանսավորումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծավան, Երևան։
Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբը հունիսի 6-ից լուծարված է, սակայն փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները ժառանգությունից Սեդա Սաֆարյանը եւ Հայ ազգային կոնգրեսից Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել են, որ մինչև խմբի լուծարումը փաստաթուղթ են պատրաստել մարտի 1-ին հատուկ միջոցների կիրառության մասին։ Փաստահավաք խումբը փաստորեն չի քննել այդ փաստաթուղթը, թե ինչպիսին է լինելու փաստաթղթի հետագա ճակատագիրը, Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով լուծարված փաստահավաք խմբում ընդդիմադիր ժառանգությունը ներկայացնող Սեդա Սաֆարյանը համոզված է, որ մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ու դրանց պատճառներն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը չի բացահայտելու մարտի 1-ը։
Շատ ցանկալի կներ, որ մենք մեր հավաքած փաստերի հետ կապված մենք կառուցեինք մեր փաստաթուղթը, որտեղ այդ կառուցելուց էլ է կախված ամբողջ դեպքերի զարգացման տրամաբանությունը։ Այսօր կարող են մի փաստ հրապարակել եւ շատ կարեւոր մի փաստ չհրապարակել։
Դե ֆակտո ակումբում լրագրողների հետ հանդիպմանը 5-7-ի հայտարարեց Սեդա Սաֆարյանը հավելելով.
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում մարտի 1-ի հանցագործությունը եւ մարտի 1-ի դեպքի իրական պատկերը չի բացահայտվելու եւ նախագահի հրամանագրով դա առընդմիշտ փակված հարց են համարում։
Լուծարված խմբում Հայ ազգային կոնգրեսը ներկայացնող Անդրանիկ Քոչարյանը տեղեկացրեց, թե փաստահավաք խումբը լուծարելու մասին նախագահի կարգադրությունից 1 օր առաջ Տիկին Սաֆարյանը եւ ինքը պատրաստել են մարտի 1-ին հատուկ միջոցների կիրառման հանգամանքների մասին փաստաթուղթը, որն այսօր ուղարկվել է խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին։
Մենք ամսի 5-ին Տիկին Սաֆարյանի հետ հասցրեցինք սա ավարտուն վիճակը։ Փաստաթուղթը կազմված է 15 էջից։ Սա փաստաթուղթ է հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված փաստերի ուսումնասիրության արդյունքները։ Հիմնականում վերաբերվում է Չերոմուխատեսակ եւ Չերոմուխա 7-ի հետ առնչված հարցերին։ Մենք ունենք արդեն որոշակի եզրահանգումների եկած փաստաթուղթ եւ այս փաստաթուղթը այսօր եւս ես ուղարկելու եմ պարոն Նիկոյանի հանձնաժողովին, որտիսի պարոն Նիկոյանը ունենա լեգիտիմ փաստաթուղթ։
Նա հավելեց, թե անձամբ է փոխանցելու այս փաստաթուղթը Սամվել Նիկոյանին, քանի որ վստահ չէ, թե ինչ է պարոն Նիկոյանին փոխանցել փաստահավաք խմբի նախկին ղեկավար Վահե Ստեփանյանը։
Ուշի ու շով հետևելու ենք ազգային ժողովի հանձնաժողովի փաստաթղթին, որոնց մեջ պետք է ներգրաված լինեն նաև փաստահավաք խմբի փաստաթղթերը, եւ եթե հանկարծ որևէ փաստաթուղթ մեր տեսնենք այնտեղ ներգրաված չէ, ես կարծում եմ, որ մենք դա կհնչեցնենք։ Ավելին, մենք այդ ընթացքում նաև կկազմենք ուսումնասիրելով ժողովրդական հանձնաժողովի փաստաթուղթը երևի կունենանք հատուկ կարծիք, որը հիմնված կլինի կարողալ լրացուցիչ փաստերի իմանալ։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Սամվել Նիկոյանը տեղեկացրեց, թե լուծարված փաստահավաք խմբի նախկին անդամների պատրաստած փաստաթուղթը դեռ չի ստացել, իսկ ստանալու դեպքում սիրով կուսումնասիրի։ Ինչ վերաբերում է իր հասցեին հնչած քննադատությանը, նշեմ, որ այսօրվա ասուլիսում Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարեց, թե ոստիկանության սպան Համլետ Թաթևոսյանի մահվան հանգամանքների մասին փաստահավաք խմբի զեկույցը կարդալուց հետո Սամվել Նիկոյանը պետք է ոչ թե ասեր, թե ոչինչ չկա, պրոցեդուրային ինչ-որ խախտումներ են, այլ լուծարեր Վագն Հարությունյանի գլխավորած հատուկ քնչական ծառայությունը։
Այս քրեական գործերը, որ մենք ուսումնասիրել ենք, ծիծաղելի է մահվան հանգամանքները, մահվան քրեական գործերը, ընդամենը 10-15 էջ չկան այն հիմնական ֆիլադատարական գործողությունները, որոնք պետք է պարտավորեին անային արվաշտին։ Հավտումները եթե դնենք մի կողմ, որպեսզի Մարտի Մեկյան գոնե մահացածների քննությունը լինի դիարժեք, պարոն Վահակարությունյանի քննչական խումբը իր աշխատանքի ընթացքում ցույց տվեց, որ ի վիճակի չի օրենքին համապատասխան իրականացնի քննություն։
Եթե Սամվել Նիկոյանը իսկապես շահագրգիռ է, թող այս մեկ ամսվա ընթացքում ճշտի Համլետ Թաթևոսյանի մահվանը հետ կապված մի շատ կարևոր հանգամանք, որ մենք չենք հասցել, հայտարարեց Անդրանիկ Քոչարյանը մանրամասնելով.
Ներքին զորքերի 10-32 զորամասի 20-ից ավել զինծառայողներ ստացել են բեկորային վնասվածքներ, չնայած չեն հիշում որտեղ քաղաքի որ հատվածում։ Թիկունքի մասից։ Դա խոսում է այն մասին, որ կամ այդ զինվորները մեշկով են կանգնած եղել դեպի ցուցարարները, կամ նրանց թիկունքում տեղի ունեցել պայթյուն։ Պատկերացնու՞մ եք, հետևին բեկորային վնասվածքները, ոտքի հետևին մազ, բայց ոչ դիմային մազ։ 22 եւ բոլորը այն զորամասի ծառայողներն են, որտեղ ծառայել է նաեւ Համլետ Թաթևոսյանը։
Այս կապակցությամբ Սամվել Նիկոյանը նշեց, թե ի տարբերություն իր ղեկավարած հանձնաժողովի, փաստավակ խմբի հիմնական առաքելությունը հենց Մարտի 1-ի զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտումն է, և ինքը պատրաստ է փաստերը հանգամանալի կերպով ուսումնասիրել։ Իսկ հատուկ քնչական ծառայությունը լուծարելու վերաբերյալ Սամվել Նիկոյանը արձագանքեց.
Կա կարող է ցանկացած մարդ, որ փաստավորականպես ցանկացած անգամ իր պատկերացումները ունենալ, իր եզրակացությունները անել։ Ես խնդրում եմ ինքն փոխարեն կամ ինքն քայլերի փոխարեն իրենք այսպես առաջարկություններ ցանել։ Լավ կներ ամեն մարդ զբաղվեր իր գործով, իր վրա դրած պատասխանությունները հստակ կատարեր, այլ ոչ թե հուշեր մյուսը ինչ կանես։
Ազատություն ռադիոկանի հարցին արդյոք ունեն նաև այլ վկայություններ, որոնք, եթե խումբը չլուծարվեր, կարող էին ներկայացվել խորհրդարանական հանձնաժողով, Սերա Սաֆարյանը պատասխանեց.
Առավոտվա դեպքերը պատրաստ էր ամփոփվելու և բոլորս իրավաբանորեն շատ ավելի կարևոր էր առավոտվա դեպքերից ամեն ինչ գնահատելը, ինչպիսին ա եղել ոստիկանների և ժողովրդի միջև
Սեդա Սաֆարյանը նաև հաստատեց, թե այս կապակցությամբ փաստավակումը պատրաստվում էր հրավիրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին։
Իսկապես պլանավորել էինք, այդ թվում նշել էինք, որ պիտի հրավիրվեն այս առաջին նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, որովհետև այն շտաբը, որ մասին խոսվում էր, և այն ամբողջ իրավիճակը, որը արդեն սվել էր պաշտոնյաների մոտ հակասությունների առումով, միմյանց վրա ինչ-որ բան ասելու առումով արդեն հասել էր նրան, որ պիտի լսեինք այդ անձանց, և այդպես էլ պլանավորված մնաց։
Ռուբեն Մելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յոթի գործից անջատված գործերի դատավարություններն արդեն մոտենում են ավարտին։ Այսօր էլ դատարանում հրապարակվել է Սասուն Միքայելյանի պաշտպանական ճառը, սակայն այն հրապարակել է ոչ թե ինքը Միքայելյանը, այլ նրա պաշտպան Հովիկ Արսենյանը։ Սասուն Միքայելյանը անհարգալից վերաբերմունքի համար 10 օրով հեռացվել էր դատարանի դահլիճից։ Դատական նիստից մանրամասները Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Այսօր Սասուն Միքայելյանի բացակայությամբ հնչած պաշտպանական ճառում փաստաբան Հովիկ Արսենյանը նախ անդրադարձավ այն պատճառներին, որոնք հանգեցրին մարտի 1-2 դեպքերին։
Իշխանությունները ձևավորելով արտոնյալ յուրայինների և հասարակության մնացած մասի փակ համակարգ, քաղաքական պայքարի որևէ հնարավորություն չստորեցին ոչ միայն դիմությանը, այլև այն ձևով մտածողների, ձևական բնույթ ունեցող իշխանության կազմակերպման ժողովրդավարական սկզբունքները։
Սասուն Միքայելյանի մեղադրականում ասվել էր, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ դեռ փետրվարի 20-ից կազմակերպված հանրահավաքների միջոցով նախապատրաստվել են զանգվածային անկարգություններ։ Նշվել է, թե ոստիկանությունը հավաստի տեղեկություններ է ստացել, որ ազատության հրապարակում մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք է կուտակվում, ու այդ արդիվ է տեղի ունեցել խուզարկությունը, սակայն ըստ փաստաբանի իրավապանները չեն պահպանել խուզարկությունների դատավարական կարգը, և բոլոր գործողությունները եղել են ապօրինի, նկատի ունենալով, որ մինչև ժամը 7-ը գիշերային ժամին ոստիկանությունն իրավունք չուներ տեղազննություն իրականացնել։
Ինչպես պատահեց, որ առավոտյան 6:30-ի սահմաններում ռոպերի ընթացքում ոստիկանությանը հաջողվեց մոբիլիզացնել բազմաթիվ զորավարժաններ պաշտպանողական հանդերձանքով, վահաններով և մահակերով, եթե այս ամենի նպատակը միայն տեղազննության կատարումն էր։ Այս առնչության մտահոգիչը մարտի 1-ի առավոտյան այդ տարածքում նկարահանումներ կատարած ամեկ բնույթի, երկիր մեդիայի տեսահերձների բռնագրավումը, ԱԼՄ-ի տեսախցիկի ջարդումը, լուսանկարիչ Գարիկ Շամչյանից ծեծելով խլել նրա նկարահանած կադրերը։ Եթե ամեն ինչ եղել էր օրենքի շրջանակներում, հենց ոստիկանությունը առաջ երևի պետք է շահագրգիռ լիներ, որ ամեն ինչ նկարահանվեր և լուսաբանվեր։
Ոստիկանությունը հայտարարել էր, որ ազատության հրապարակում հայտնաբերել են մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք։
Եթե ինչպես ներկայացնի հանրային հերոստատեսությունը, բարձր ցուցարարները ինձ հետո արտաճանակներ են թողել, ապա ինչպես եղավ, որ նրանց ցրելու ժամանակ գործունեությունը ծեծու եւ դիմադրությամ ոչ մի կրակոց չեղա։ Ավելին, ցուցարարները նույն օրը ֆրանսական դեսպանատան մոտակայքում քարեր եւ նմանատիպ իր էին հավաքում ճակետների հետ զինվորի նպատակով։
Հովիկ Արսենյանն ընդգծեց, որ մինչ այժմ ոչ մի ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Մինչդեռ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դեպքերից հետո հայտարարել էր, որ մարտի 1-ին մարդկանց դեմ կիրառված հատուկ միջոցները հնացած են եղել ու անօգտագործելի։ Ասել էր, որ զոհերի թիվը 3-ով քիչ կլինեին, եթե կիրառված հատուկ միջոցներն ավելի անվտանգ լինեին, մեջբերեց Հովիկ Արսենյանը։
Այստեղ նախագահության մարմինները պատասխանատու են ընդունում կատարել, թե ով է կարգադրել գործադրել այդ հատուկ միջոցները։ Վերջինական երկրներ ստուգումների իրականացվել պիտանի չան վերաբերյալ, ով է պատասխանատու պաշտոնատարանձը, ինչու վերջինիս նկատմամբ քերական հետապնդում չի իրականացվել։
Դատաքննության ընթացքում պաշտպանական կողմը միջնորդություն էր ներկայացրել, պահանջել դատարան ներկայացնել այն հրամանների պատճենները, ինչի հիման վրա մարտի 1-ի դեպքերից անմիջապես հետո աշխատանքից ազատվել կամ հեռացվել են ոստիկանական զորքերի հրամանատարն ու տեղակալը։ Դատարանը մերժել էր միջնորդությունը, թե դա գործին չի առնչվում։ Ըստ պաշտպանի մեղադրանքի կողմը դատարանին է ներկայացրել տեսաերիզների այն հատվածները, որոնք իրեն ձեռնտու են։
Ռոբերտո Խանութը ունի 8 հատ տեսաձայնագրման սարքավորումներ։ Այդ որում ակնհայտ է, որ տեխնիկան այնպիսին է, որ լույս լինի, լույս չլինի, նա լուսավորած նկարանում է կատարում։ Եվ որ միջնորդություն են ներկայացրել, հանեք այդ տեսաերիզները, ուսումնասիրեք, մեջբերեք այդ անձանց բոլորի դատապարտերի քաղաքիներին, պատասխանատվեց, որ ստուգել են և հանգրաստ պարզվել է, որ իսկապես նկարանումը կա, բայց մթության պատճառով չի երևում։
Սասուն Միքայելյանի մեղադրանքի մեջ նշվել է, որ նա համաձայնության է եկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համախոհների ու աջակիցների հետ սահմանադրության խախտմամբ իշխանությունը բռնությամբ զավթելու գործում կազմակերպելու անց է կատարել հանրության համար վտանգավոր հրապարակային միջոցառում, մասնակցել է հասարակական դժգոհություն և ընդվզումների պատրանք ստեղծելուն, հրահրել ու կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, ինչպես նաև պահել է ապօրինի զինամթերք։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ Սասուն Միքայելյանին առաջադրված մեղադրանքը ոչ իրավ չափ է և չի համապատասխանում քրեական օրենսգրքի որևէ հոդվածի։ Հովիկ Արսենյանն ասում է, որ սա քրեական հետապնդում է իր պաշտպանյալի քաղաքական հայացքների համար։
Պաշտպանական կողմը դատարանից պահանջում է, որպեսզի կայացնի արդարացման դատական ակտ, հակառակ դեպքում նախագահ դատավորը մտնչություն կատարածքներ արդարացության դեպքում։
Հիշեցնեմ, որ մեղադրող կողմը դատարանից պահանջել էր Սասուն Միքայելյանին դատապարտել 9 տարվա ազատազրկման։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աբովյան։
Շարունակվում են մարտի 1-ի գործովդատական նիստերը, շարունակվում են նաև խոսակցությունները հնարավոր համաներման վերաբերյալ։ Վերջերս դրանք առավել առարկայական դարձան, երբ նախագահը հրահանգեց մինչև հունիսի 15-ը համաներման վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնել իրեն։ Նման առաջարկներ արդեն եղել են մարդու իրավունքների պաշտպանի հանրային խորհրդի կողմից։ Ինչը առաջարկել հանրային խորհուրդը, խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը դեռ չի ցանկանում բացահայտել։ Վերաբերելու է համաներումը մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով կալանավորվածներին, թե ոչ, նույնպես դեռ պարզ չէ։ Այս հարցերի հետքերով գնացել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հանրային խորհուրդն այսօր դիմել է Սերժ Սարգսյանին համաներում հայտարարելու մասին ազգային ժողովին առաջարկ ներկայացնելու առիթով։ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը համաներման առաջարկների վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին պատասխանելիս նախ հայտարարեց, թե պարտադիր չէ, որ հանրությունն իմանա, թե մասնավորապես ինչ առաջարկներ է ներկայացնում խորհուրդը, քանի որ դրանք դեռ պետք է քննարկվեն։ Ավելի ուշ, երբ պնդեցինք, որ հանրային խորհրդի նախագահը տա հանրության հուզող հարցերի պատասխանները, Վազգեն Մանուկյանը հայտարարեց, խորհուրդը ներկայ ացրել է համաներում հայտարարելու սկզբունքների վերաբերյալ առաջարկներ։
Մենք հանձնել ենք առաջարկությունները, ինչպես եւ գրված էր մեր որոշման մեջ։ Այդ առաջարկությունների մեջ այն հարցերը, որոնք որ պետք է իրավականն է քննարկել, դրանք իրավական տերմինոլոգիայով ձևակերպած ինչ-որ բան կա, մնացածներինը ոնց որ առաջարկություններ եղել են, այդպես էլ մենք ներկայացրել ենք առաջարկությունները։ Իրարամերժ կլինեն, ինչ կլինեն, բայց այդ առաջարկությունները ներկայացրել են։
Նշում կա հատուկ մարտի 1-2-ի դեպքերը։
Մարտի 1-ի 2-ի հետ էլ կապված կա, հա։
Զանգվածային անկարգությունների մեջ մեղադրում։
Մենք հոտվածներով չենք գնացել։ Գնացել ենք էությամբ, որտեղ իրավաբանական տեքստ չենք կազմել մենք, դա մեր գործիչն է։
Այսինքն դուք առաջարկում եք, որ համաներում տարածվի ո՞ւմ նկատմամբ։
Ես հիմա համաներում տարածվի տարբեր խմբերի նկատմամբ, սոցիալական եւ հանցագործությունների տարբեր խմբերի նկատմամբ, առանց նշելու հոդվածները։
Իսկ մինչև քանի տարվա ազատազրկման դատապարտված։
Տարբեր տեղերում տարբեր առաջարկություններ կան եւ մինչև 3 եւ մինչև 5, որտեղ 2006 թվի բանն էլ է կրկնվում շատերի մոտ, առ 2006 թվի համաներման սկզբունքների տարածում։ Իսկ այնտեղ ժամանակ, եթե ուշադիր կարծաք, այնտեղ երկա 3 որոշ դեպքերում միջև 5 եւ այլն ինչ որ տարբեր բաներ կա։
Այսինքն առավելագույնը միջև
5։ Ես կներեմ, բայց մենք իրավաբանական, մենք դատախազը չենք, մենք արտարադատության նախարարը չենք։ Մենք չենք նստում եւ գրում այդ հոդվածներով բանով։
Քանի հոգու վրա պիտի դա տարածվի։
Չեմ իմանում, ոնց կարող եք դուք իմանալ։ Ո՞մ այնտեղ չի գրած անուն ազգանուններով։ Այնտեղ գրված է այսպիսի հանցագործության համար տարածել, այսպիսի հանցագործության համար չտարածել։ Իրականում բանդերում քանի հոգի են նստած դրա համար, դրա մասին գիտի արտարադատության նախարարը, բայց ոչ մենք։
Վազգեն Մանուկյանն այլ մանրամասներ ներկայացնելուց խուսափեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին հարցրինք. ի՞նչ պարտադիր պայմաններ է ակնկալում համաներման հրամանագրում։
Առաջինը ընդհանուր չափանիշով ժամանակիրը պետք է ուղված լինի հասարակական կոնսոլիդացիայի։ Դա մեկ եւ երկրորդը ավելի կոնկրետ կպատասխանեմ, ես կարծում եմ, որ եթե 225 կոդվածը ընդգրկված չեղավ, ապա դա իր բուր նպատակին չի ծառայի, որովհետեւ այնուամենայնիվ իհարկե համաներումը պետք է դիտարկենք ավելի լայն, բայց մարտի 1-ի հետ կապված նաեւ շատ մարդիկ երբիճաշող մեծամասնությունը 225 կոդվածով է դատապարտել եւ սխալ կլինի, եթե 225 կոդվածը ընդգրկված չլինի այդ կոնտեքստում։
Կրկին դիմեցինք հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանին։ Նա հակադրվեց մարդու իրավունքների պաշտպանին, հայտարարեց, որ քրեական օրենսգրքի 225-րդ զանգվածային անկարգությունների մասին հոդվածը կարևորել է քաղաքական հարցը։
Համաձայն չեմ։ Քաղաքական դաշտում բավականին մեծ հնչողություն ունի դա, ու դրա մասին ես բազմիցս խոսացել եմ։ Ինչ վերաբերում է հասարակության տարբեր շերտերին, ապա տարբեր շերտերին հետարվում նաև տարբեր հարցեր։
Զանգվածային անկարգությունների մասին հոդվածը նշված։
Բայց հիմա դուք հարցակնություն եք անում։ Ուսակի մեջ դա կա, դրանից ավելបាន ես չեմ ասում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը պնդեց, որ համաներում հայտարարելիս եւս առաջնայինը մարդու իրավունքները պետք է լինեն եւ ոչ թե քաղաքական նպատակահարմարությունը։
Մարդու իրավունքները վերեն յուրաքանչյուր քաղաքական կոնստիտուցիայի։
Արմեն Հարությունյանին հարցրինք, արդյոք իր համոզմունքը պայմանավորված է զանգվածային անկարգությունների մեջ մեղադրվողների դատավարությունների գնահատականով։
Ոչ միայն, բայց նաև դրա համար։
Ինչ վերաբերում է համաներում հայտարարելու ժամանակին, Արմեն Հարությունյանն ասաց, դրա անհրաժեշտությունը հասունացած է եւ հասունացած է։
Հասունացած է։ Եվ շատ կարևոր է, որ այսօր այդ համաներման նախաձեռնությունը կա։
Համաներման նախաձեռնությունը զուգահեռ վերջին շաբաթներին հիմնականում 225-րդ հոդվածով մեղադրվող ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների դատավարությունները զուգահեռաբար մոտենում են ավարտին։ Դա ունի հերահար քաղաքական նպատակներ, մասնավորապես ազգային ժողովի падգամավորների սահմանադրության ուժով զրկել իրենց մանդատներից։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հայտարարել ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։
Նրանց ցանկությունն է արագարակ դատապարտել անձանց եւ դրանից հետո կիրառելով համաներում բաց թողել, բայց միևնույն ժամանակ մեր գործընկերներին չթույլատրել, որպեսզի նրանք կարողանան գան ազգային ժողով եւ լիարժեք իրականացնեն իրենց պարտականությունները, քանի որ ազատազրկման դատապարտված անձը իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 67-րդ հոդվածի համաձայն լինել падգամավոր։ Նրա լիազորությունները այդ դեպքում դադարում են։
Իսկ նախքան դատավճիռ կայացնելը համաներում հայտարարելու դեպքում կարող է լինել այլ իրավիճակ։
Համաներումը, եթե հայտարարվում է եւ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ չկա, մեղադրյալին հարցնում են, ամբաստանյալին հարցնում են։ Արդյոք դուք ցանկանում եք, որպեսզի ձեր նկատմամբ կիրառվի համաներում, եթե դեռ չկա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, այսինքն այդ գործընթացն է։ Անձը պետք է համաձայնվի կամ չհամաձայնվի։ Ես կարծում եմ, որ մեր գործընկերները իհարկե ամեղ են եւ չպետք է համաձայնվեն այդ համաներմանը, եւ դրանից հետո արդեն եթե նրանք չեն համաձայնվում եւ օրինական ուժի մեջ դեռ չի մտել, պետք է նրանց խափանման միջոցը անմիջապես փոխվի։ Եվ դրանից հետո, երբ արդեն նրանք կբուղուկարկեն վերաքնիչ դատարան, վճռաբեկ դատարան, արդեն համաներման ակտի ուժով նրանց չպետք է այլևս կալանեն, նույնիսկ եթե լինի օրինական ուժի մեջ մտած դատապարտման դատավճիռ, եւ այս անձիկ կարող են իհարկե հետագայում նաեւ փոխարկել այդ արդեն դատավճիռների օրինականությունը, պրոցեդուրան եւ այլն, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի համատեքստում եվրոպական դատարան։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կայացել է Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի երթման արարողությունը։ Երթման արարողությանը ներկա եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նախարարներ Բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Թե ինչպես է երթվում նորընտիր քաղաքապետը, չի լսել օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Երևանի ավականու այս նիստին ներկա չեն եղել նաև ժառանգության և հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, հաղորդում է Հովհանես Շողիկյանը։
Քաղաքապետարանի մուտքն այսօր բաց էր միայն նորընտիր քաղաքապետի երթման արարողությանը հրավիրվածների և լրագրողների համար, իսկ նրանք, ովքեր անձնական հարցերով եկել էին քաղաքապետարան, ստիպված էին սպասել մինչև ժամը 15:00-ին, համենայն դեպս այդպես էին ասում մուտքը հսկող իրավապահները։ Շենքի ներսում մեծ շուքով պատրաստվել էին երթման արարողությանը։ Քաղաքապետարանի առաջին հարկի ճամասրահը զարդարված էր եռագույն դրոշներով, հարևան սրահում ճոխ հյուրասեղան էր։ Նախատեսված ժամից րոպեներ անց, երբ ժամանել էր երկրի բարձրաստիճան ղեկավարությունը և կաթողիկոսը, սկսվեց Երևանի ավականու նիստը։ Այն բացելու պատիվը դարձյալ տրված էր ավականու հանրապետական անդամ ժորնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանին։ Նախ ներս բերեցին Երևանի քաղաքապետի խորհրդանիշ Լանջա Շխտան, որը Երևանի օրներգի հնչյունների ներքո քաղաքապետին հանձնեցին մայրաքաղաքի պատվավոր քաղաքացիներ Երևանի ավականու անդամներ Վլադիմիր Մսրյանն ու Մարտին Վարդազարյանը։ Լանջա Շխտան ստանալուց հետո աջ ձեռքը դնելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի վրա Գագիկ Բեգլարյանը երթվեց։
Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետ պաշտոնը երթվում եմ։ Երևանի քաղաքապետի լիազորություններն իրականացնելու ընթացքում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, Երևանի ավականու որոշումները։
Երթումը տևեց 1 րոպե։ Երթման արարողությանը ճամասրահին նայող երկրորդ կիսահարկի աստիճանահարթակից հետևում էին Հանրապետության նախագահը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ազգային ժողովի նախագահը և վարչապետը։ Մինչդեռ նկատենք, որ Երևանի քաղաքապետի առաջին երթման արարողության կարգը հաստատելու կառավարության 2009 թվականի մայիսի 7-ի համար 547-ն որոշման հավելվածի 7-րդ կետի համաձայն նիստին ներկա են գտնվում Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարարը, հայ առաքելական եկեղեցու Արարատ հայրապետական թեմի առաջնորդը համաձայնությամբ։ Նույն որոշման հավելվածի 13-րդ կետով ամրագրվում է, որ ողջույնի խոսքերով կարող են հանդես գալ փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարարը, հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդը, ինչպես նաև կարող են հրապարակվել ուղերձներ։ Այդուհանդերձ քաղաքապետի երթումից հետո ելույթ ունեցավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա ասաց, թե մեծ ակնկալիքներ ունի նորընտիր քաղաքապետից։ Նախագահի պատկերացումներով փոփոխված սահմանադրության պայմաններում այսօրվա քաղաքապետը պետք է լինի ոչ միայն ղեկավար, այլև առաջնորդ, որը պատասխանատու է հաջողությունների և ձախողումների համար։
Մաղթում եմ, որ արդարացնեք ընտրողների հույսերն ու սպասելիքները, չհիասթափեցնեք ձեր աջակիցներին, առաջին հերթին մեզ։
Խոսելով ընտրություններից, նախագահն ասաց, որ կարող են և այսուհետ պետք է կազմակերպեն լավ ընտրություններ, որտեղ արատավոր երևույթները հաջորդաբար արմատախիլ կարվեն, որտեղ քաղաքական ուժերը կկարողանան մղել քաղաքակիրթ պայքար և որ այս ընտրություններից պարտավոր են դասեր քաղել։
Մենք պարտավոր ենք գալ հաջորդ մեծ նշանակություն ունեցող ընտրություններին կազմ ու պատրաստ, որպեսզի կարողանանք անցկացնել շատ լավ ընտրություններ և ստանանք մեր ժողովրդի ու միջազգային հանրության գնահատականը ոչ թե հիմնականում համապատասխանում էր, այլ մեծապես կամ ամբողջովին համապատասխանում էր գնահատականով։
Շարունակելով ընտրությունների թեման, նախագահը հավելեց, թե Հայաստանի քաղաքացիների ընտրական իրավունքի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն, որևէ խախտում ու անօրինականություն անպատասխան ու անարձագանք չի մնալու։
Ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու սահմանադրական իրավունքը մեր արժեքային համակարգում պետք է դառնա անվիճարկելի սկզբում։ Մենք կարողանանք հաջողություններ արձանագրել այն ժամանակ, երբ նպատակաուղենք Հայաստանում ժողովրդավարության հետագա զարգացման ու ամենապնդման հետաքրքրված բոլոր ուժերի ջանքերը, եթե ունենանք հստակ նպատակ ու խոսենք միևնույն համագործակցության ու փոխմբռնման լեզվով։
Քաղաքապետի երթմանարարողությանը հայ հեղափոխական դաշնակցությունից ներկային Հոհիդաբյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, Հոհիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը եւ Հոհիդա Գերագույն Մարմնի անդամ Հրայր Կարապետյանը վերջինին հարցեցի, թե արդյոք ընդունում են հանրապետականի հաղթանակ նավականու ընտրություններում։
Կոնկրետ այս դեպքում ես այստեղ ներկայ եմ պաշտոն որպես ազգային ժողովի եւ պաշտպանության ներքին գործերի եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ։ Սա պաշտոնական հրավեր է եւ կարծում եմ որ դեղի չէ լինի, եթե մենք չներկայանանք նայեք այս երթմանարարողությանը հարգելով մեր պետականության սիմվոլները եւ տապես պետականություն։
Նույն հարցն ուղղեցի միջոցառմանը ներկա ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանին։
Հաղթանակի խնդիրը չի այստեղ։ Հաղթանակը ոչ միայն սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ ընդունելի չի, բայց այսօր կա քաղաքապետ եւ ինձ հրավիրել են, ես չեմ ուզում աբիժնիկի կեցված կունենալ։
Միջոցառմանը ներկային նաև Երևանի նախկին քաղաքապետներից մի քանիսը։ Մուրադ Մուրադյանը պաշտոնավարել է 1975-ից 85 թվականներին։ Նա ցանկացավ, որ նոր քաղաքապետի շրջապատում լինեն քաղաքը լավ իմացող եւ մայրաքաղաքի համար ցավող մարդիկ,
որովհետեւ կարողանա Երևան քաղաքի առաջ կանգնած բարդ եւ լուրջ խնդիրները լուծի ի բարօրություն երևանցիների, ի բարօրություն հայ ժողովրդի։ Ես չէի ասի, որ քաղաքը այսօր էլ կառուցապատվում է 100 պատշաճի, կան բացթողումներ, կան սխալներ, բայց որ քաղաքը լուրջ փոփոխություններ է կրել, լուրջ ճարտարապետական նոր կառույցներ է ձեռք բերվել քաղաքում, լուրջ տրանսպորտային խնդիրներ է լուծվել, դա արդեն անկասկած։
Ճիշտ է, նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը ներկա չէր հանդիսության, այդուհանդերձ զրուցեցինք նաև նրա հետ։ Նախկին քաղաքապետի խոսքով հույս կար, որ քաղաքապետի ինստիտուտը կարող էր լեգիտիմ դառնալ, սակայն
այս ընտրությունները դարձավ հերթական ոչ լեգիտիմ ինստիտուտ, ինչպես երկրի նախագահի ազգային ժողովի, այսինքն Հայաստան Հանրապետության մտրական համակարգ չի գործում։ Եվ այն ինչ որ տեղի ունեցել, դա պարզապես ֆարս կարելի է անվանել, որտեղ այն երթումներ, որ տվել է, ոչ մեկին հավատ չի ներշնչում, եթե իրեն թվում է, որ երևանցիները կհավատան, առավելովս այն մարդիկ, որոնք եկել են, իրեն չեն ընտրել, և այդ մարդիկ շատ են, ավելի քան իրենք պատկերացնում են, որտեղ այն թիվը, որ նկարվել է, այդ թիվը իրականության մոտ չէ, շատ հեռու է, և այս պայմաններում, որպես Երևանի քաղաքապետ, նա չի կարող աշխատել, որտեղ առաջին հերթին չունի այդ վստահությունը։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրությունների վերաբերյալ իրենց գնահատականներն են հնչեցրել ընտրություններին մասնակցած գրեթե բոլոր կուսակցությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դաշնակցական և ժառանգության ներկայացուցիչները չեն ստորագրել ԿՀ ամփոփիչ արձանագրությունը, ՀԿ ընտրությունները կեղծված է համարում, հանրապետականը նորմալ ժողովրդավարական չափանիշներին հիմնականում համապատասխանով, նաև քայլ առաջ։ Ընտրությունները քայլ առաջ է որակել նաև օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Երևանի ավականու ընտրություններում օրինաց երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Հեղինե Բիշարյանի գնահատմամբ այս ընտրություններում նախորդ բոլոր ընտրությունների համեմատ առաջընթաց կար։
Ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, այս ընտրությունների մեջ եկա ավելի լավը, որտեղ եթե նախորդ ընտրություններում բազմաթիվ համայնքների մասին էին խոսում ընտրատարածքների, մենք այսօր խոսում ենք որոշակի ընտրատարածքների, չէ՞, մեկ կամ երկուսի մասին։ Իսկ անցյալ անգամ, եթե ուշադիր եք անգամ նախագահականը, համատարած համայնքներում խնդիր էր առաջացած։ Բոլոր տեղերից կային բողոքներ։
Համարում եք, որ ձեր կուսակցությունը ստացել է ճիշտ այնքան ձայներ, որքան որ արտացոլված են արդյունքներում, հարցրեցինք։
Գիտեք ինչ, իհարկե որոշ տեղեր շատ ցածր են եղել եւ մենք հասկացանքներ ունենք, դրա համար դիմել էինք, բայց երբ որ դիմում ես մի 50 տեղ, դիմում ես ընդրատարածքն տեղամասել վերահաշվարկ կատարելու, 3 օրվա ընթացքում հասնում են 3 հատ բացելու, ուղղակի մեր հանրաժողովի անդամներն ասում են անիմաստ է ուղղակի այս դիմումները։ Վերցնենք հետ, վերջացնենք, որտեղ միևնույնն է, բացում են մի հատ, բացում են 3 հատ, այսինքն 3 օրում նրանք չեն հասում բացել այնքան, վերաբացել, վերահաշվարկ կատարել այնքան տոպրակներ, որ քեզ բավարարի։
Թեև Հեղինե Բիշարյանը մեկ քայլ առաջ է որակում այս ընտրությունները, սակայն միևնույն ժամանակ նշում է, որ ընտրությունների նախորդ օրը բոլոր համայնքներում մասսայական ընտրակաշարքներ են բաժանվել 10-15 հազար դրամի չափով։ Իսկ թե կոնկրետ ով է բաժանել հարցին, Հեղինե Բիշարյանը պատասխանեց.
Ես չգիտեմ ովքեր, բայց գնայք իմանայք, ո՞ն ձայներն են շատ եղել։ Ես նույնիսկ գիտեմ, որ ընդդիմությունն անգամ բաժանել է։ Քաղաքական կոալիցիայի մեջ կան համաձայնություն, որ ընտրակաշարքներ չեն բաժանվելու, բայց խախտվեց այդ համաձայնությունը։ Եվ ես այդ մասին ասում եմ, ինչ է եղել։ Դե կոնկրետ դուք ինձանից լավ գիտեք, թե որ կուսակցություններն են բաժանել։ Ովքեր որ ունեն հնարավորություններ, ովքեր ունեն։ Էնպես որ ժողովուրդն ինքն է ուզում այնպիսի իշխանություն, ինչպիսին ինքը ընտրում է։ Սա տացավ է ասել, վայ, թե ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ ընկավ, այս ովքեր ընտրվեցին, ոչ, որտեւ իրենք են ընտրել։ Ես ուղղակի զարմացած եմ մեր ժողովրդի վրա։ Զարմացած եմ, որ մեկ գիշերվա ընթացքում ցուցակագրված ստանում են գումարները, գլուխը կա գնում ընտրում են մի մարդու, մեկ էլ հաջորդ օրը ես նայում եմ հեռուստաընկերությունից մեկում, ներքի Շենգավիթի մասին խոսում են մարդիկ, թե ինչպեսի այլանդակ վիճակում են ապրում, ամբողջ այդ կոմունիկացիոն գծերը բան եղած, այսպես գարշահոտության մեջ երեխաները հիվանդանում են, բան, բայց ես վստահ եմ, որ այդտեղ ամենաշատ բարձր ձայնը տալ են նրանք, ովքեր իշխում են այս պահին։ 10-15,000 դրամով վաճառում են իրենց ապագան։ Ձայնը տալիս են մի մարդկանց, ումից դժգոհ են, ում վարած կառավարության ժամանակահատվածում դժգոհ են, իրենց վիճակը վատ է, բայց արդյունքում փողը վերցում նորից տալիս են ձայն այդ մարդկանց։
Այսինքն խոսքը հանրապետականի բարգավաճի եւ հայազգային կոնգրեսի մասին է, հարցրեց լրագրողներից մեկը։ Կարծում եմ, պատասխանեց Միշրարյանը։ Այս ամենի վերաբերյալ մեկնաբանություններ խնդրեցինք հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովից։ Նա զարմացավ, թե ինչպես կարելի է դրական գնահատական տալ, նաեւ ասել, որ massայաբար ընտրակաշարքներ են բաժանվել։
Ես հիմնվում եմ այն բոլոր տեղեկությունների վրա, որը հրապարակել է ռուսիկանցին և գլխավոր դատախազությունը։ Ես խոսում եմ մի տարբերություն շատ քաղաքական գործիչներ, ես խոսում եմ փաստերով, ես ոչ թե ենթադրություններով։ Եթե այլ քաղաքական ուժեր, այլ քաղաքացիներ ունեն փաստեր, ևս մեկ անգամ որտրում են, թող դնում իրավապահ մարմիններին։
Մեկնաբանություններ ստացանք նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արամ Սաֆարյանից։
Ոչ մի կերպ չեմ մեկնաբանի, դա իրականությանը բացարձակ չի համապատասխանում։
Իսկ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հետևյալ մեկնաբանությունը տվեց։
Տեսել ասեք, որ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ ինքը մարազմատիկ ընդումներ չի մեկնաբանում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը իր խմբագրականում գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսի հասցեին ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչների քննադատության մեջ ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքականություն վերադառնալուց ապա եւ Հայ ազգային կոնգրեսի ձևավորումից ի վեր ժառանգությունը ընկալվում է որպես ընդդիմադիր արբանյակ ուժ եւ սա ակնհայտորեն ներվայնացնում է ժառանգության մեր գործընկերներին։ Ընդդիմության դոմինանտ ուժը բնականաբար Հայ ազգային կոնգրեսն է համարվում։ Եվ ահա Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին հաջորդած անկումային տրամադրությունը օգտագործելով ժառանգությունը փորձ է անում հարվածներ հասցնել կոնգրեսին, նրան դուրս մղել հիմնական ընդդիմադիր ուժի ուղեծրից, և որպես հետևանք ինքը տեղավորվել այդ ուղեծրում։ Այս գործելակերպը ուղղակի կարմիր թելի նման անցնում է ժառանգության վերջին մեկ տարվա գործունեության միջով։ Ժառանգությունը ակնհայտ բարդույթներ ունի ՀԱԿ-ի նկատմամբ։ Նրա առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը փորձում է ֆորմալ նմանություններ ձեռք բերել Հայաստանի հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Այն որ Հովանեսյանը վերջին շրջանում եթե քաշվել կուսակցական գործերից, տեղը զիջելով իր կուսակից ընկերներին, ընդամենը սրա վկայությունն է։ Ռաֆի Հովանեսյանը ուզում է տեղավորվել վեր կուսակցական գործչի իմիջի մեջ, ինչպեսին Տեր Պետրոսյանն է, որպես Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ։ Գոլոս Արմենին գրում է. Բոլորը նկատեցին եւ այն, որ Ծառուկյանը ցանկանում էր հաղթել, եւ որ հանրապետական կուսակցությունն ավելի ուժեր գտնվեց, եւ վերջապես ամենակարևորը, եթե դա չհաջողվեց Ծառուկյանին, ապա չհաջողվի ոչ ոքի։ Նույնիսկ չարժը փորձել անել։ Այսպիսով Ծառուկյանի շրջապատը, որն իրենց առաջնորդին համոզում էր լինել ընտրապայքարի բրենդը, անգնահատելի ծառայություն մատուցեցին նախագահի կուսակցությանը։ Այդ նույն շրջապատի մասին կրկնենք բազմիցս հնչեցված ճշմարտությունը. օլիգարխները թիմ չեն ունենում, նրանք ունենում են միայն ձրիակերներ, որոնք ներբողներ են երկում և սնվում են շռայլություններից։ Առավոտին տված հարցազրույցում լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովանես Հովանեսյանը ասում է. Այս ընտրությունները այս իշխանության և անձամբ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական իմիջի շատ կարևոր հանգուցալուծումն էին։ Մեկ տարուց ավելի նրա ասած բոլոր խոսքերը հինը մոռանալու և նոր էջից ամեն ինչ սկսելու մասին, ընդամենը խոսքեր էին, նա պատրաստ չէ դա անելու, կամ էլ շրջապատը թույլ չի տալիս, բայց ես հակված եմ առաջին տարբերակին։ Ամեն դեպքում եղավ այն, ինչ եղավ, այս ընտրությունները մեր անցած բոլոր ընտրություններից ամենախայտառակն էին, ավելի, քան անցած նախագահականն էր։ Այստեղ էր, որ Հայ ազգային կոնգրեսը շատ լուրջ քաղաքացիական կեցված դրսևորեց, ժողովրդին նորից փորձության տանելը անիմաստ էր։ Հայոց աշխարհում հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Ռազմիկ Զորաբյանը արդարացել է համաներման խնդրին։ Նա ասում է. Որոշակի շրջանակներում այսօր խոսվում է, համաներում է հենց մարտի 1-ի իրադարձությունների առնչությամբ դատապարտվածների կամ մեղադրվողների վրա տարածելու մասին։ Այս մի քանի տասնյակ անձանց համար հասցեական համաներումը կնշանակի չարդարացված կերպով քաղաքականացնել ընդհանրական և իրավական գործողությունը։ Համաներման արդյունքում ազատություն ստացածների մեջ այս խմբից ևս անձինք կլինեն, եթե նրանց անցանքը համընկնի ներում ստացողների համար սահմանված ցենզին ու դրույթներին։ Նրանց թիվն ընդհանուրի մեջ գուցե 0.1%-ն էլ չկազմի, սակայն միանշանակ է, որ պետության հիմքերը քայքայող ու հասարակական նշանակության ծանր հանցագործություն կատարած պետական հեղաշրջում կազմակերպած անձինք չեն կարող համընդհանուր կարգով ներվել։ Ժամանակի հարցերին է պատասխանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Մեր ձեռքի տակ է գտնվում համաներման օրենքի մի նախագիծ, որի ուժի մեջ մտնելու պարագայում փաստորեն մարտի 1-ի գործով ազատազրկված քաղբանտարկյալները կշարունակեն մնալ անազատության մեջ։ Եթե այնուամենայնիվ այդ նախագիծը կյանքի կոչվի, դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ԵԽԽՎ-ում։ Պատասխան. Ըստ ինձ տրված հավաստիացումների, նման համաներումը ԵԽԽՎ-ի համար ընդունելի չի լինի։ Ռեժիմին հաջողվեց այդ կարգի աչկակապության միջոցով ԵԽԽՎ-ին մոլորեցնել հունվարյան ըստաշրջանի ժամանակ։ Չնայած պետք է նաև ասեմ, որ դրանից խուսափելու համար ԵԽԽՎ-ն առանձնապես մեծ ջանքեր չգործադրեց այն ժամանակ։ Ես տպավորություն ունեմ, որ մտնոլորտն այսօր զգալիորեն տարբեր է, և ԵԽԽՎ-ն նույն հանդուրժողականությունը չի դրսևորի աչկակապության հերթական փորձի նկատմամբ։ Պետք է շեշտեմ նաև այն հանգամանքը, որ ի տարբերություն հունվարյան ըստաշրջանից առաջ ընկած ժամանակահատվածի, դրանք շատ ավելի լավ և բազմակողմանիորեն են տեղեկացված իրավիճակին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարը պաշտոնական այցով Երևանում է գտնվում։ Նա մասնակցել է Հայաստան-Էստոնիա բիզնես ֆորումի բացման արարողությանը, որը կայացել է այսօր զարգացման հայկական գործակալության ջանքերով։ Ավելի վաղ Էստոնիայի արտգործնախարարը հանդիպել է իր հայ պաշտոնակից Էդուարդ Նալբանդյանի հետ։ Նրանք նաև համատեղ մամուլի ասուլիս են տվել։ Ասուլիսից առանձնացնենք մեր արտգործնախարարին տրված հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին վերաբերող հարցերը, կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքիան որևէ կապ չունի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի հետ, այսօր հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող էստոնացի իր պաշտոնակից Ուրմաս Պայետի հետ համատեղ անցկացրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նալբանդյանը այսպես արձագանքեց թուրքական ԶԼՄ-ներում շրջանառվող տեղեկատվությանը այն մասին, թե հուլիսին Իտալիայում միջնորդ երկրների ղեկավարների հետ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը նախատեսվում անցկացնել։ Այդպիսի հանդիպումը ասաց Նալբանդյանը չի նախատեսվում։
Միջը առողջություն ունենա, ակնհայտ է դեր, որ
Իդեպ Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարեց, Հայաստանը Թուրքիայի հետ պատրաստ է բանակցել առանց նախապայմանների։ Վերջերս Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավիթողլուն էր ասել, Թուրքիան ցանկանում է շուտապույտ կերպով կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Թուրքիայի հանրությանը, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վաշինգտոնի, Մոսկվայի, Բրյուսելի, որովհետև վերջերս ինչով հայտարարությունները Թուրքիայում մի փոքր այլ դրություն էին։
Եթե այդ հայտարարություններն ուղղված են Հայաստանին, մենք միայն կարող ենք ողջունել Թուրքիայի այդ ցանկությունը, ասաց Նալբանդյանը։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում նաև Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններին անդրադարձ եղավ։ Նալբանդյանին հարցին, ինչպես է վերաբերում ադրբեջանցի պաշտոնյաների այն հայտարարություններին, թե նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի վերջին հանդիպումներում հայկական կողմը ոչ կառուցողական դիրքորոշում է որդեգրել։ Այն անձերը, որոնք ընդգրկված են կարգավորման գործընթացում, մեզ խորհուրդ են տալիս ուշադրություն չդարձնել այդպիսի հայտարարությունների վրա, ասաց Էդվարդ Նալբանդյանը, քանի որ դրանք անլուրջ են, մեջբերում եմ Հայաստանի արտգործնախարար Նալբանդյանի բառերը։ Ղարաբաղի վերաբերյալ Բաքվում խոսել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Նա տարածաշրջանայցի շրջանակներում այսօր է ժամանել Ադրբեջանի մայրաքաղաք սահամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի վերջին կանգառն է։ Մինչ այդ նա եղել է նաև Երևանում և Թբիլիսիում։ Ինչպես է գնահատում Ֆիլիպ Գորդոնը Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ներկա վիճակը, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հարցում Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը զգուշավոր լավատեսություն է ցուցաբերում մոտ 2 ժամ առաջ Բաքվում ավարտվեց Ֆիլիպ Գորդոնի մամուլի
ասուլիսը։
Կարծում եմ, որ բանակցությունների ընթացքում առաջընթաց կա, մենք լրջորեն կենտրոնացրել ենք մեր ուշադրությունը եւ ներգրավված ենք այդ պրոցեսում։ Իմ բացման խոսքում ես արդեն ասացի տարածաշրջանում առկա պատմական հնարավորությունների մասին եւ սա իմ դիտարկմամբ այդ հնարավորություններից մեկն է։ Ստեղծված այդ պատմական հնարավորությունն ըստ Գորդոնի նախևառաջ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ քննարկումների արդյունք է։
There are some basic understandings of the basic principles that would be necessary to resolve this։
Այն հիմնարար սկզբունքների շուրջ, որոնք անհրաժեշտ են հարցը լուծելու համար կողմերի միջև փոխմբռնում արկա է։ Ես կարծում եմ, որ հարցի կարգավորումը բոլոր կողմերին էլ ձեռնտու է, ինչ վերաբերում է կոնկրետ հանդիպումներին կամ հարցի լուծման ուղղված գագաթնաժողովների անցկացմանը, ապա դա ապագայում որոշելի հարց է, բայց կողմերի միջև ցանկացած շփում եւ երկխոսություն, որ կիրականացվի մեր աջակցությամբ, դրա կան երևույթ է, որքան շատ լինեն այդ հանդիպումները, այնքան լավ։ Ես հուսով եմ, որ շուտով մենք կարողանանք առաջընթաց արձանագրել։ Դա մեզ համար կարեւոր
է։
Նշեմ, որ Ֆիլիպ Գորդոնը Բաքու ժամանեց Թբիլիսից, որտեղ ընդամենը 6-7 ժամում 3 հասցրեց հանդիպել Վրաստանի ղեկավարության գրեթե բոլոր բարձրաստիճան ներկայացուցիչների, այդ թվում նախագահ Սաակաշվիլի եւ արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշադզեի հետ։ Այս հանդիպումները ըստ Գորդոնի միայն մի իրողության մասին են վկայում։ Ամերիկյան նոր վարչակազմը շարունակում է աջակցել Վրաստանին։ Այցելելով Վրաստան, ես ցանկանում եի ընդգծել այն հետաքրքրվածությունը, որ մենք ունենք այս երկրի հանդեպ, այն աջակցությունը, որ մենք ցուցաբերում ենք Վրաստանին։ Իմ ներկայությունն այստեղ բանակցությունները արտգործնախարարի եւ մյուս վրաց պաշտոնյաների հետ եւս դա են վկայելու, հայտարարեց Գորդոնը։ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը նաեւ նշեց, որ առաջիկայում վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների հարցը քննարկվելու է Վաշինգտոնում։ Մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ այն համաձայնագրին, որ կնքեցին մեր երկու պետությունները, եւ շուտով Վաշինգտոնում նախարար Վաշադզեի հետ մենք պատրաստվում ենք քննարկել երկկողմ հարաբերությունների տարբեր ասպեկտները եւ ուղիները, որոնք թույլ կտան ել ավելի խորացնել այդ հարաբերությունները։ Նշեմ, որ 3 Թբիլիսիում Ֆիլիպ Գորդոնը հանդիպել է նաեւ վրացական ընդդիմության առաջնորդներից 3-ի՝ նախագահության նախկին թեկնած Ուլևան Գաչեչիլաձեի, խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեի եւ Մակում Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյայի հետ։ Հանդիպման ավարտին Ալասանյան հայտարարեց, մենք շատ մանրամասնորեն քննարկեցինք ներքաղաքական իրադրությունը Վրաստանում։ Մեր կարծիքով քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման գործում Միացյալ Նահանգներին ռազմավարական դերակատարություն է վերապահված։ Ինքը Ֆիլիպ Գորդոնը, անդրադառնալով Վրաստանում ստեղծված ներքաղաքական կացությանը, նշում է. Մենք բարձր ենք գնահատում այն իրողությունը, որ երկրում բողոքի գործողություններ են իրականացվում, առկա է բավական ակտիվ քաղաքական միջավայր։ Գնահատանքի արժանի նաև այն զսպվածությունը, որ կառավարությունը ցուցաբերում է շարունակվող բողոքի գործողությունների հանդեպ, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Եվ ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք մարզեր։ Գյումրիում տնտեսական ճգնաժամը խորանում է։ Կառավարությունը հակաճգնաժամային ծրագրով գումարներ է հատկացնում փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, սակայն հաճախ կառավարության գումարները ստանում են տարիներով չգործող ձեռնարկությունները։ Լսենք Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գյումրիում տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով շարունակվում են խանութների ու սպասարկման օբյեկտների տարեսկզբից սկսված փակման գործընթացը։ Դրանք արդեն մի քանի հարյուրով են հաշվում։ Հիմնական պատճառ նշվում է իրացման ծավալների կտրուկ նվազում և հարկու տուրքի ավելացում։ Աշխատող ձեռնարկությունները Գյումրիում ընդամենը 1-2-ն են։ Տնտեսագետներն ու փորձագետները տնտեսական ճգնաժամի առկայության պայմաններում ստեղծված վիճակից ելք մատնանշում են հարկային բեռի թեթևացում, սակայն կառավարությունն առայժմ հրաժարվում է գնալ այդ քայլին։ Փոխարենը հակաճգնաժամային ծրագիր է մշակվել և օպերատիվ շտաբ ձևավորվել։ Շիրակի մարզից օպերատիվ շտաբի կողմից հաստատված ծրագիր ընդգրկվել է միայն Մարալիկի անիկատ ընկերությունը։ Վերջերս անձամբ այցելել եմ այդ ընկերություն, որին նախատեսվում է 15 միլիոն դրամ հատկացնել։ Ավելի քան 10 տարի է իմ ձեռնարկությունը չի աշխատել։ Այնինչ կան անհամեմատ ավելի խոշոր ու աշխատող ձեռնարկություններ, որոնք ավելի շատ են զգում ֆինանսական աջակցության անհրաժեշտություն, ծրագիր չեն ընդգրկվել։ Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանին հարցրի թե ինչու են չաշխատող ու գրեթե անհայտ ընկերությունները ծրագիր ընդգրկվել, իսկ աշխատողները ոչ։
Թե աշխատող ձեռնարկությունը, ապա ինքը պիտի կարողանա իրեն ֆինանսավորել։ Մենք օժանդակում ենք այն ընկերություններին, որոնք նոր բիզնես կբերեն, նոր արարություն կբերեն, նոր ձեռներեցական, նոր լիդերներ կբացահայտեն մարզերում։ Մեզ դրա անհրաժեշտությունն է։ Գործող ընկերությունները իրենք իրենց խնդիրները ունեն, պետքա կարողանան իրենց խնդիրները լուծել։
Իսկ ինչու ծրագրերը չեն ֆինանսավորվում։
Եղել են ծրագրեր, որ ֆինանսավորվել են, եւ կան ծրագրեր, որոնք ընթացքում են, որովհետեւ մեր ֆինանսավորման պայմանը փոխվել է։ Մարդկանց բաժանելը չի։ Մեր ֆինանսավորման պայմանը, որպեսզի մարդիկ իրենց հաշվեքշիռը ուղեն, իրենց ֆինանսները բարելավեն, կառավարման համակարգը փոխեն և կարողանան ճիշտ ձևով բիզնես իրականացնել, աճել։ Մենք այդ իմաստով ենք օգնում փոքր ձեռնարկություններին, որից հետո ֆինանսները տեղ կհասնի։ Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք մի քանի տարի իրար հետ պարտքեր նորից հավաքենք։
Փոքր ու միջին ձեռնարկությունների աջակցության Շիրակի մարզային կենտրոնի տնօրեն Արթուր Զաքարյանի հետ հեռախոսով զրուցեցի։ Վերջինս փոխանցեց, որ հակաճգնաժամային ծրագրով առայժմ Շիրակի մարզի և ոչ մի ծրագիր չի ֆինանսավորվել։ Վերջինիս ունեցած տեղեկություններով ֆինանսավորման նոր մեխանիզմ է մշակվում և առաջիկա օրերին այն կհստակեցվի։ Շիրակի մարզից կառավարություն 12 ծրագիր է ներկայացվել ու չնայած 6 ամսից ավելի ժամանակ է անցել, սակայն առայժմ անհայտ է, թե որ ծրագիրն է ռեալ ֆինանսավորվելու։ Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանին հարցրի նաև, թե արդյոք մտահոգիչ չէ այն փաստը, որ գործազրկությամբ առաջատար քաղաքում 200-ից ավելի փոքր ու միջին ձեռնարկատեր դադարեցրել է գործունեությունը։
Պետության հարկային քաղաքականությունը չի կարող պատճառ հանդիսանալ ընկերությունների փակմանը, եթե հանդիսացել է, նշանակում է այդտեղ բիզնես չի եղել։ Ես կարծում պետք է բացառել դա, բայց ճգնաժամի ազդեցությունը ես չեմ ուզում մերժել, դրա համար պետք է կարողանանք ձևը գտնել, որ նոր ֆինանսավորում տեղ հասցնել։ Ամբողջ աշխարհում նորմալ բան է, որ 200 ընկերություն փակվի և ոչ 200, 1000 ընկերություն փակվի, մի այդքան էլ բացվի, և դա առողջ երևույթ է։
Այդ Գյումրիի համար դա մեծ թիվ է,
200-ը։ Բայց ինչքան է բացվել։
Հաստատ 200 չկա։
Ես կճշտեմ տվյալները, ձեզ կփոխանցեմ, ես համոզվացել եմ։ Եվ դա տարբեր բիզնես պրոցեսի, եթե հարկային իմաստով է, մարդիկ փակում են, մյուսն են բացում, անվանափոխելով ընկերությունը։
Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացված 500 միլիոն դոլար վարկի վերաբաշխման մասին մամուլում կան հրապարակումներ, թե դրանք օլիգարխներն իրար մեջ են բաժանելու։ Այս դիտարկման պատասխան Ներսես Երիցյանը նշեց.
Դրանց ամբողջ քննարկումը պարլամենտում տեղի է ունեցել, դա բյուջետային մասը իրենից ներկայացնում և ամբողջ բյուջեի գործընթացով պիտի անցնի և հաշվետու պետք է լինենք մեր ժողովրդին։ Ես չեմ կարող կիսել ձեր այդ կարծիքը։ Իսկ կոնկրետ ուղղությունները դրանք փոքր միջին աղետի գոտու շինարարությունն է շատ կարևոր տեղ հատկացվում և գումարը պետք է ծախսվի ըստ նպատակայնության, դրա համար էլ որոշ գումար դրանից նաև կխնայվի հետագա ծրագրերի պատրաստ լինելու դեպքում։ Այնպես որ այդ բոլոր գործընթացը թափանցիկ բյուջետային գործընթացով իրականացվել, այսինքն ինչքան որ գիտեք բյուջեի մասին, նույնը իմանալու է։
Հիշեցնեմ, որ 6 ամիս առաջ Գյումրիում Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Ներսես Երիցյանը ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանի հնարավորությունները բարձր գնահատելով նշել էր, թե մենք այն կամ կշրջանցենք, կամ իրավիճակից շահեկան դուրս կգանք։ Իսկ հիմա
իրականում պետք է փաստել, որ մենք անմասն չմնացինք ճգնաժամից, բայց ամեն մարդ իր գրպանի եւ իր զբաղվածության առումով պիտի գնահատի, ինչքան ազդեց իր վրա ճգնաժամը։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Thank you. տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը եւ ծանոթանալ թարմացվող լրահոսին։ Մեր հաջորդ թողարկումը վաղ առավոտյան ժամը 9-ին է։ Ստեսություն։